Hey, menga qarang. Ha yo'l bo'lsin?
Ha?
Yo'l bo'lsin.
Choyxonaga?
Ha, choyxonaga borib ketingda.
Narda, narda?
Menga qarang.
Ha.
To'ydan oldin katta-katta va'da berdingiz.
Ha.
Mashina olib beraman deymidingiz?
Deydim.
Uy olib beraman deymidingiz? Alohida chiqib ketamiz deymidingiz?
Ha.
Hammasi yolg'on. Meni dugonalarimni hammasini uyi bor, mashinasi bor. Meni nimam bor? To'rtta bolamdan boshqa. A? Gapiring.
Ey, Ezvarding, uni olib bering, buni olib bering. Jonga tegib ketdi mingta talablaringni.
Er o'zi nimaga kerak? Ey, xaloyiq. Er nimaga kerak?
Endi to'yimizdan 6 yil o'tib, endi er nimaga kerak bo'lib qoldimi?
Ha!
Men bunda hisob kitob qilsam boru. Sen so'rayotgan, talab qilayotgan narsalarni olib berish uchun bir 10 yil chet elda ishlashim kerak ekan. Bo'ldi, men qaror qildim. Chet elga ketaman. Hozir 26 yoshda bo'lsam, 30 dan oshganda qaytib kelaman. Tushundingmi?
Ko'zimga ko'rinmang.
30 dan oshganda kelaman.
Voy! To'xtang. Qatras. Ketaman deb qo'rqitasiz. Narsalaringizni tayyor qilib qo'yganman. Ushlang. Jonimga tegib ketdingiz.
30 dan oshib boraman. Ha, endi o'zingni oshyapsan, qarab turgin. Bir haftada bilasam, er nimaga kerakligini.
Voy, qo'rqib ketdim.
Vabshe-da 3 kunda bilasan. Yo'q, bugun kechasi bilasan erkak kishi nimaga kerakligini.
Nimaga?
Bitta o'zing yotishga qo'rqasan-u? Ha, bo'ldi. O'rgildim. Nima olayib qarab turibsan menga?
Assalomu alaykum. Mabodo qo'lingizda atirgul yo'qmidi? Xotinimning tug'ilgan kuni edi. Sovg'a qilmoqchi
edim. Tual?
Xo'p. Kelinlik yomon ajdar ekanlar.
Sizlarga xotin nimaga kerak?
Do'sti, nimaga kerak o'zi?
Sigirni o'zimiz soqsak, kirni o'zimiz yuvsak,
nonni o'zimiz yopsak,
somsani o'zim yopsam,
nimaga kerak?
Sizlarga xotin nimaga kerak? Biz umuman bilmaymiz.
Ha, haydavordimi xotiningizlar?
Ha, o'zingizchi.
Komandirovkaga ketyapman safarga.
Komandirovkaga shu yoqda yashagani ketyapsizmi?
Mamlani yoyma bozor qilib sotib yuboringlar, yo'l keragi pul kerak. Navodoga, xo'p.
Bu narsalardan artikil xinga topshiramiz-da,
hamma qolmish, mana 60 ming ol.
A, naqd berasanmi?
Xo'p, rahmat. Mana 40 mingga.
G'ibat bo'lib qolmasin, g'ibat bo'lib qolmasin. Erkak bo'lmay ul, o'zi bunga xotin nima kerak? Bir tinga olmaydi xotini bunda.
Bu bilasanmi?
Nima bilay, yaxshi ham ajrashib qoldim. To'g'ri 6-chi marta ajrashdim, lekin hamma ayb xotinda.
Seni oltala hayotingda ham hamma ayb xotiningda
bo'lgan.
Hamma narsa.
Bola yaxshimisizlar? Bugun xotinim tug'ilgan kuni edi. Gul qatdan sotib olsam bo'ladi?
O'zi senga xotin nimaga kerak, ha?
Nimaga kerak? Hamma narsani o'zing qilsang, senga xotinda nima kerak bor?
Nima kerak emas?
Ya bari xotinimiz vaqtimizda ham
tug'ilgan kuni edi.
Mana shunaqangi erkaklar deb shu qishloqda bizlarni urib yutishyapti.
Gapirma. To'g'risi. Yaxshigini yashatdi.
Yuzlari oy oydek go'zal, tarifladim senga g'azal. Kel qaytarman men go'zal, o'tirsdan oshib boraman. Cho'qardan jar tushganda, sochimga oqlar tushganda, onam mehr bilan quchganda, o'tirsdan oshib, o'tirsdan oshib, oyoqqa turib boraman. Qo'sharing jonim qaro dur, achir gapingga yarodur,
bo'lmasin-u.
Ha, g'ibat bo'lmadi.
Raymakan qizi qaytib kelibdi.
Men senga bitta gap aytaman. Endi erkak kishimiz g'ibat bizlarga to'g'ri kelmaydi. G'ibat bo'lmasin-da. Raymakan qiz qaytib kelishmi, erga tiyatganda aytganman.
Men o'zaro g'ani cho'loqda o'g'li bilan yurganda aytuvdim uni o'zi.
G'ani cho'loqda o'g'li Raymakan qiziga nechinchi bo'lishini bilasanmi?
7-chi
bo'ladi.
Va nimaga oyoq cho'loq bilasam?
Raymaka solganda ketmon bilan. Sabr kerak, nimaga kerak bilasanmi? G'ibat bo'lmasin. Uni borku xotini. Qulog'ini tayiga borku uxlayotganda solganda.
Yigalimiz mayiz bo'lsin, o'g'il qizimiz rais bo'lsin. Meyizler var meyizler.
Herkes somsa somsalardı bombası.
Barışı kilişi bulsun tutuyor. Nasıl tutuyorsun ağa?
Hey, ben aç bulundum. Beni yakından vuru var. Niye sodalarını
yürüyorsun? Ay, dedeyim, yaşa, dedeyim, yaşa. Dedeyim, dedeyim, hiç bulak yer yok.
İçtin mi kapını, içtin mi? İçtin mi?
Ule, erkek bu mu?
Bu ayoldan hatın çıkmaydı. Biz erge erinmeye gereydi ganıdı. Şimdi kara, ballardı, atadan soğut yaptı da bu. Bunun ayollarda üstünden partal göz çıkıyor. Hey, hey, hey, maklefsen, hey. Bozor gel. Kırdın mı bana yani bir de ben açtık erkek? Ozu biz erge var ki. Hatın ne meyek gereği var ha? Sen yoksa erkeğlerde ayollar biz erde hürmet kımaya.
Hatın hapçırış gereği, kriyuş gereği. Ülen yakıştırış gereği. Hatın hali gereği.
Ha, bilamiz, hamma narsaga kerak. O'zing qilolmaysanmi shu ishlarni?
Qilolmaysan,
qilolmaysan. Bo'pti. Qanaqa sigir so'g'aman? Aytgan xotinimdan zo'r so'g'aman ku sigirni. Sigir so'g'ishim ko'rgan. Manolarim plam deb bo'ladi, sigir mazza qilar.
Mazza so'g'am deb bo'ladi, sigir so'g'sang.
Meni qo'limda bilasan ku. Kelgin, kelgin, kelgin.
Men toshga urib kiriyuganlar, burgan.
Mana qasiga urasan ku. Ichidagi kirlar borki, sakrab-sakrab chiqib ketdi.
Meyzlar bor, meyzlar.
Loyga botdim, moyga botdim mehnatda. Rohatlanishim endi suratda. Tema bo'lib ketdim ulfatda. O'tasdan oshib boraman. Shartlaringga ko'ngandim bir marta. Sardalaring jonga tegdim ming marta. Dukonangga uylanaman men shartda. O'tasdan oshib, o'tasdan oshib, o'tasdan oshib boraman. Onajon men o'yladim. Qiynadim sevgilim shartlar bilan chetlarga men jo'nadim.
Meyzlar, meyzlar.
Parag'at kuldirib bo'la qoya ketdi. Erkak deyapsanmi?
Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsizlar. Voy, yo'g'i, nimalar deyapsiz? Erim bor-ku.
Yo'g'i, nechangiz kerak qoldimi? Eringizni haydab yuborganingizni
sizni
hamma mahalla biladi.
Erimga kerak qaytadan jartogan shumi?
Menga kerak qoldimi?
O'rguldim.
O'zingiz otib o'zingiz turyapsizmi endi? Tapaklar ham o'zingiz qilyapsizmi?
Qarasangiz chiqmadi. Oxir yil kerak bo'ldim, qo'ying.
Meyzlar bor.
Bormanglar. Vallohi yaxshimisizlar?
Yaxshimisiz.
Haligi kvartira arendaga yo'mida.
Ha, joylashing, joylashing, joylashing. O'tiring. Faqat bizlarda monopoliya. Magiz bilan somsa sotilmaydi.
Faqat giyohlar sotasizlar.
Ha, bir vog'ini 10 mingdan haydaysizlar.
Hammalar ham kimgadir kerakmisanlar? Ey g'ibatchilar.
Biz kimga kerakmiz?
Tamomiy qanaqan qizga kiraman?
Astag'firullah. Yerimni sog'inib ketdim.
Shuna xotini bo'lgandan ko'ra o'zing yolg'iz o'tganing yaxshi.
Ha? Aliza, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Ne yig'ilsan? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
Dadasi.
Ha.
Qayting endi. Bolalaringiz sizni rosa sog'inishgan.
Dadajon, qayting.
Ana. Qalay bo'lar ekan?
Dadasi. Kechiring. Jahl ustida gapirib yubordim.
Qadrim bor ekanmi, o'rnim bor ekanmi?
Bor ekan. Kechiring.
Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. To'g'risini aytaymi?
Ha.
Men ham sizlarni olib ketdim.
Qachon qaytasiz?
Bo'ldi, hozir 5 minutda boraman.
Nima?
Etga tushamalib 5 soat uchadi, ertaga
boraman onasi.
Bo'pti.
Xudo xolisa.
Yo'y, ketyapmizmi?
Ketyapmiz. Bo'ldi, xotinim qadrimga yetdi.
Men ketmayman.
Nima ketmaysan? Mani xotinim qadrimga yetdi, bildim mani kimligimni.
Ha, bilasan yer nima kerakligini, ha? Mani xotinim bilmaydi. Bir yilcha mana shu yerda yuraman men. Ketmayman.
Xotining qadriga yetmadimi? Xotiniga nima buni?
Ketmayman.
Pasportim sanda yo'q,
ber. Qo'ymaysan.
Ber pasportimni. Pasportimni ber.